kápu síðan. Inni í líkamanum. Líkaminn er úr ýmsum hlutum sem kallast líffæri. Hvert þeirra hefur ákveðna lögun og hvert gegnir sínu hlutverki. Inni í líkamanum eru líffæri eins og hjarta og lungu. Önnur eru utaná, svo sem húðin. Og nú verða lesnir textakassarnir sem er í kringum myndina á síðunni og byrjað vinstra megin ofanfrá. Líkaminn fær súrefni í gegnum lungun. Án þess getum við ekki lifað. Lifrin hreinsar úr blóðinu efni sem líkaminn þarf ekki. Í öllum hlutum líkamans eru vöðvar. Í örmum og fótleggjum eru stórir beinagrindar vöðvar. Við ráðum sjálf hvernig við hreyfum þá. Annars konar vöðvar eru í hjarta og þörmum. Þeir hreyfar sjálfstætt án þess að við vitum af því. Og þá vera lesnir textakassarnir hægra megin á síðunni, ofanfrá. Heilinn tekur við upplýsingum frá öllum líffærum og sendir þeim boð hvað þau eigi að gera. Hjartað dælir blóði alla líkamann. Í maga og þörmum er unnin úr matnum næring sem líkaminn getur tekið við. Afgangurinn fer út úr endaþarminum. Undir vöðvunum eru beinin sem saman mynda beinagrind. Skoðaðu beinagrind beinteins á blaðsíðu 13. Leiðslurnar sem blóði rennur eftir líkamann kallast æðar.